Jæja, nei, þannig bleið þetta, sko. Það viljinn, það fyrsta náttúrulega hugurinn. Svo að fylgja eftir settumarki, að ná settumarki. Í fyrsta sinn skal ég segja þegar ég sat hjá. Mikið anskoti var það ömmalega. Fremst fram á fjalli, klukkulaus, einn. Allt á rogamall. Þetta að vera nokkuð vit í þessu. Láta úlingin vera. Það var langur dagur. Honum gleym ég aldrei. Svo leið mér illa. En þetta smá vandismadur. En svo skal ég segja þegar að kom fram á ég var 13, á 13 dálunum þegar þá var þá átti alltaf var ég að sitja hjá og hverju sem mér meðan að fær þá frá. Og það vandist nú, en þó sótti ekki mann leið að hangi við þessi helvíti maður á nú, dagis. Það var ekki svo þægileg, sko, þú maður hefði með sér bók nema dag og dag að lesa því það var þá úrkom og allslags helvíti og maður alltaf kofa laus, sko. Og svo var mann í skipa að vera hýtt og her. Þennan dag þarna og þennan dag þarna til sætna mjólkur sem best og svona mér. En svo þýr ég var 13 ára þá var ég að fara að byrja vengjóna þá var fengið strák og 17 ára utan Vísavirri sem áttu verða samkallað meðferðamaður. Bara með að en bóndin sem sáum en að verkstjórn sem sáum á vengjónum hann neitaði af hann. Hann verið svo sveinn og sílarlegur og hann vildi fá hinn strákinn sem er með rollum þar. Það þótti mér fíla. Það losna með rollum og mig fyrir að fara með og ríða að sitja á hestum að allan daginn. Það var síndi. Já, eftir það þyrst ég aldrei að sitja hjá.